И така, обзора на деня продължава в своята втора част в студиото с Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев и Христо Кацаров. Ето, че се появява и нова партия, но за това след малко ще коментираме, защото в новините в 19 часа прочетах изказване на Цветан Цветанов, което е продължение на нашия анализ, който правихме в първата част на обзора. Той казва, че България е парламентарна република и когато бъде избрана изпълнителната власт, Министерския съвет, всяка една секторна политика трябва да бъде подкрепена от българския парламент. И обяснява как парламентарната група на ГЕРБ е точно тази, която отстоява политиката. Те подкрепят законопроектите, внесени от съответните министри и Министерския съвет. Подкрепят секторните политики, които трябва да бъдат реализирани. И в същото време лидера на партията и премиер не стъпва почти в Народното събрание. Особено точно когато става дума за анализ, дебати на важни политически решения. За анализ, дебати на политика.
Очевидно,
Страхил Делийски,
разбиранията за ролята на парламентаризма в българския политически процес у господин Цветанов и господин Борисов е различна, поне на декларативно равнище.
Да. Не и на действено равнище. Бойко Борисов ходи, когато има да отговаря на питания депутатски, защото просто няма как да не отиде. Но онзи ден, когато се вчера, когато се заклеха неговите двама нови министри, той отново отказа да отиде в Народното събрание. Да, точно така, не е
прецедент. Той е много
последователен. Много последователен, да. Но той каза, че няма да си губи времето с тези, които там седат и си губят времето. Така.
В политологичната литература съществуват поне два, да не кажа три модела на взаимоотношение между изпълнителна власт и парламентарна група. Сега да не отекчаваме нашите слушатели.
Да, да не ги занимаваме с теория, да.
Да, но наобщо казано става въпрос за разпределението на властта и на така на близостта до ресурса. И да се върнем на там, където спряхме. За типа партия, каквато е ГЕРБ, и за това, че ето очевидно и господин Цветанов дава заявка в директен план, че парламентарната група ще има все повече
точно
и все по-голяма роля в определянето на политиките. Нека да, така да го кажем, но това означава, ще бъде все по-близо до разпределението на ресурс. И това, което исках да кажа преди новините, беше, че основната характеристика, така, основната спойка вътре в политическа партия ГЕРБ, именно близостта до властта. И в този ред на мисли не можехме да очакваме нещо друго, освен засилване, желание за засилване на влиянието и така доминация в балансите парламентарна група изпълнителна власт от страна на политическа партия ГЕРБ. Няма друга логика.
Да.
Ако приемем, че хора се занимават с политика, за да реализират някакви интереси, реализация на този интерес минава през държане на лостовете на управлението. И според мен ще сме свидетели на все по-голямо партизаниране, нека да го кажем, може би не най-добрата дума, на изпълнителната власт. Оттам и повишаване на влиянието на определени хора, групи и структури, свързани с партията, а не толкова външни на партията, но пък свързани с Министерски съвет. Защото има и такива групи в обществото.
Да, да. Христо Кацаров.
Аз не знае в каква връзка е направил това изявление вице-премиера Цветанов.
Очевидно е попитано, защото сигурност, през журналисти го е направил това изявление.
Не е направил някакво откритие с тая си фраза, че
не,
секторите...
Не, аз не го казвам като откритие.
Да,
аз го казвам като заявено за първ път в прав текст.
Идеята е такава,
такива проблеми ГЕРБ нямаше доскоро.
Да, факт. Факт е това, но идеята на това изявление като комуникационно решение от негова гледна точка според мен е неудачно, тъй като знаем, че в българското общество властта в значителна част от населението се възприема като достъп до такъв тип преференциален тип ресурси. Когато от устата на вице-премиера се правят изявления, че едва ли не този преференциален тип ресурс трябва да се разпределя между отделни играчи, които са от една страна парламентарната група, от друга страна Министерски съвет, и тъй като неговата партия се предполага като единствен носител на властта и олицетворяваща тази власт, то надали подобен тип говорене би донесло на него, на партията и въобще на политиката, която те искат да водят и следват в този момент, някакъв позитив в
обществото. Но това е дадена заявка. Това е дадена заявка и тя вече е отправена към 2013 година. Тя не визира днешния ден.
Че Бойко Борисов ще се опита така в следващите дни да тушира това нещо, което е направил Цветанов, поне според мен, с тази си заявка, като отзвук в обществото.
Аз не случайно и в първата част обърнах внимание, че всички партии, които минават през властта, имат този проблем. Почти във всички партии, особено като се преполови мандата, започва една конкуренция между парламентарна група, партийни структури и изпълнителна власт. Естествено, Страхил преди малко каза, че те никога не завършват с пълна победа на една от трите формации, но такава конкуренция съществува определено. И ако до сега...
Тя, между другото, е много полезна.
Да, в известен смисъл е и полезна, защото тази конкуренция ражда нови идеи. Но ако до сега авторитета на Бойко Борисов парираше всякакви подобни изобщо помисли да се конкурират, очевидно нещо се случва в управляващата партия, за да си позволи втория човек в партията подобно изявление да направи днес.
Очевидно нещо се случва.
Но това ще разберем по-късно, ясно. Никой в момента няма да ни отговори на този въпрос, но за сметка на това пък ние можем да продължим нашия анализ, освен с управляващата партия и с останалите партийни формирования в България, като на първо място обърнем внимание на това, което ще се случи на 25-ти този месец. Преди малко чухте заявката, която вербално ни даде Борислав Стоянов, независим народен представител, който преди това беше народен представител от Атака. Какво се крие зад тази заявка? Каква партия ще се роди и не стават ли много патриотичните формирования в България? На този терен не се ли явяват много, много политически сили?
Вижте, в рамките на един месец това не е единствената заявка.
Да, да.
Имахме и госпожа Кунева, която официално се оттегли от НДСВ и директно заяви, че нейното гражданско сдружение
ще стане
има политически амбиции. Господин Бинев също така съвсем директно заяви, формирайки гражданска структура, че ще има и партия, която ще влезе в тази структура, която също има политически амбиции. Сега част от Атака правят същата заявка. Очевидно е, че с приближаването на изборите ще има такъв тип динамика на политическите заявки. Тук обаче проблема е за трите нови заявки, без най-общо проблемите са сходни. Първо и трите заявки са свързани с лидери, с личности, които вече имат някаква политическа биография.
Да, да.
И трите заявки са свързани с късане на пътната връв с организацията,
от
която
им
е дала тази политическа биография. И трите политически заявки ще имат проблем с това да убедят бъдещите си избиратели, че техните цели са наистина за политическо представителство, а не
прозрачни, идеални.
Това не са лидерски амбиции на хора
честни,
с вече готова политическа.
Да, да.
И така нататък, интересно е, че именно в така наречения патриотичен сектор се случва
толкова
това.
Разрояване.
Се случва това нещо. И в този смисъл обясненията можем да ги потърсим на... Първо, там е лесно. Както чухте...
Абе, така както е лесно, така не бих казала, че при тази конкуренция ще имат гарантиран успех и участие в следващия парламент всички тези формирования. Не съм убедена. Не са чак толкова много избирателите в този сектор.
Чисто аритметично от Атака, ако сметнем, че 2005-та и влизането на Атака в парламента е някакво начало на и пробив на национал-патриотичната идея, или както там не определят тези партии, то от Атака вече знаем, че има група около Слави Бинев, партия Горд и партия КПД на успеха. Сега ще има партия на бившата му съпруга и доведения му син. Имаме партия около, около негови бивши съратници Валери Симеонов на Национален фронт за спасение на България. Mm-hmm. До тук станаха. Имаме ВМРО, които нямат общо с Атака,
но все пак
същата електорална ниша гонят. Така че аз съм силно скептичен от гледна точка на това, че всичките тези партии, които по някакъв начин произхождат от Атака и са свързани с Атака, заедно с Атака на изборите ще направят резултат близък до това, който Волен успя да постигне 2005 година. Да.
Но това е хубаво, защото тази конкуренция на този терен хипотетично може да роди такъв смислен патриотизъм, някакъв просветен
но патриотизъм. Той, но той трудно ще бъде представен в парламента при толкова много партии.
Да, ако не се потърси някакво сътрудничество.
Така както ми изглеждат нещата, хищно отиват към сътрудничество, дори напротив.
Значи на пръв поглед, според мен, за масовия избирател е лице следното. Ескалация на сагата Сидерови в официален развод и преразпределение на имуществото. От тук, нали, идва и вече тезата, която изразиха колегите, парцелиране на патриотичното пространство. Това, разбира се, според мен чертае много негативни перспективи за тия партии, изразители на патриотични настроения и така нататък. Аз специално не виждам как партия Атака или партия произлезла от нея ще има своето присъствие в парламент 2013. Просто много трудно става вече.
Да. Много-много се повишава конкуренцията. Да не говорим, че обикновено преди избори леко пропатриотично почват да говорят и старите класически партии.
Вижте, имаме, че имаме сериозно движение в така патриотичното дясно, в същото време имаме сериозно движение в така наречения либерален център около госпожа Кунева. Това са две, нека да ги кажем, поне на теория, два противоборстващи се политически спектъра, които формулират много често и противоположни политически принципи и артикулират противоположни политически интереси. Може би появата на сериозната заявка на госпожа Кунева и хората около нея пък дава хляб в същото време и на тази динамика. Освен всичко това, за което си говорим, такива семейни парцелирани и управление на собствеността.
Европа олевява, посочва лидерът на българските и европейските социалисти Сергей Станишев и уточнява, че фокусът на обсъжданията е как да се даде нов, различен тласък на обединена Европа за излизане от кризата, как рестрикциите и намаляването на разходите, забележете, изрично подчертава за рестрикциите и намаляването на разходите, да се обвързват с икономическо оживление и ръст в икономиката. Има ли основание за своята прогноза Станишев?
Станишев като лидер на европейските Христо специалисти е длъжен да говори по този начин, тъй като това е идеята платформа изобщо на левите партии в Европа в момента. Те лансират идеята, че кризата, която десните консервативни партии, кризата, в която те поеха Европа, инструментите, които те прилагат, не решават проблемите, а само ги задълбочават. В момента сме свидетели на едва ли не контраудар на левите партии, който ще видим в бъдеще дали ще може да се осъществи практически с гласове вече от избирателите. Т.е. дали те ще прегърнат тая идея за лява Европа или ще продължат да подкрепят сегашните политики на справяне с кризата. Но Станишев като човек, който в момента заема този висок европейски пост, няма друг избор, освен чрез своите послания да тласка и българските избиратели на БСП, които имат нужда да чуват своя лидер.
Впрочем, това изявление той го направи във Франция.
Във Франция, но то си имаше своя отзвук в България. Не можем да отречем, че когато си на трибуната в Париж и до бъдещия, до кандидат президента, да кажем, на френските социалисти, трибуната е съвсем друга. Да, трибуната е съвсем друга от това да излезеш на позитално 20 от едната страна да са Мишо Миков и Майя Манолова, от другата да е някой друг и да говориш за политиките на правителството. Съвсем друго е.
Владимир Кучев.
Ами аз към подобно изказване Европа олевява, бих добавил следното, а БСП България не. Идеята ми е следната.
Може би там е и големия проблем?
Точно там е големия проблем, според мен, понеже тази риторика така съобразно си го представям, Станишев обърнал гръб на България, насочен към Европа, и казва и гръба на Европа това. За гърба му остават неговите избиратели.
Остава 10% плосък данък.
Да, риторика тук.
Който френските социалисти и социалистите от Европа едва ли могат да разберат защо е прият и че той е прият от социалистите в България.
Въпрос на време да обърнат внимание според да. Мен. Да...
Но има ли основания да се смята, че вън и независимо от изказването на Станишев, аз го ползвам само като повод, за да поговорим на тази тема, има ли основания да смятаме, вие като политолози, да кажете Европа да олевява?
Европа Стахил може Делиски. Да олевява. Хората на европейците или европейския избирател може би олевява. По старата максима, че глада е най-добрият партиен секретар, може и да олевява гражданите на Европа. Въпросът е дали традиционните социал-демократически партии ще бъдат онези политически организирани структури, да, които да хванат това олевяване, или то ще се излее през граждански движения и през друг тип политическа активност. Това е според
мен... И крайно леви партии. Виждате ли в Гърция какво се случва?
Да, именно.
Пасок, рязък срив на доверието, за сметка на това се повишава доверието в комунистически партии.
Да. Дали ще бъдат комунистически, дали ще бъдат някакъв друг тип, но...
Да, може и граждански движения да поемат това олевяване.
Това е по-големия проблем, който си смятам, че господин Станишев като така лидер на европейските институции в момента трябва да адресира. Защото то добре да олевява. То, може би българското общество е олевяло.
Да.
То винаги е било ляво. Нека така да кажем, голямата му част. Но това автоматично не означава социалистическите партии на власт.
Да.
Няма такава права зависимост между тези две неща.
А не ви ли си... момент европейското население има претенция към социалната ангажираност на държавата, но това, че тя в един момент бива регулирана от сегашната економическа конюнктура, не е гаранция, че в бъдеще това ще продължи, че задължително така едва ли не европейските социалисти във всяка страна ще вземат властта.
Европейската левица
не е гаранция за нищо такова.
Европейската левица участваше в процесите по дерегулация и в този смисъл по опазаряване на всекидневието и в този смисъл по загуба на социалната сигурност, mm-hmm. от която страдат вече и в развита Европа. В този смисъл организирана политически европейска левица не е, няма как да дойде на бял кон и да яхне олевяващите тенденции и настроения.
И нещо друго ми прави впечатление на мен, че сякаш левите партии смятат, че по пътя на логиката, че десните сега управляват... Да, махалото ще ги доведе тях на власт, защото признавам наистина програмата им за младежката безработица е силна програма. Тя направи много голямо впечатление.
Да.
Тя беше нещо ново. Нещо наистина впечатляващо и непознато до сега за левите партии. Секторна политика, при това в една възрастова на граница, това е наистина, трябва да им се свали шапка за това. Но аз не забелязвам, освен нея, някакви съществени разработки на европейската левица като цяло и на левиците в отделните държави. Сякаш те са застинали и чакат десните да се сринат от само себе си. Може и да бъркам, вие ще кажете.
Тък му беше започнал някакъв процес по, нека да го наречем, идеологическо преосмислене на ролята на левицата.
На левицата, да.
И то пък вече дойде криза, която дойде дюше с извинение за израза на...
На практика спира часовник и махалото вече не се движи.
Да.
И този процес по идеологическо преосмислене не спря, защото ситуацията стана удобна за левицата, тъй като в повечето места управляваше десницата. Голяма част от обвиненията за причините за кризата се търсиха в капиталистическата система и така нататък. Изобщо получи се възможност за лява критика на съществуващото. И като че ли европейската левица спря да се променя. Защото ситуацията някакси...
И да търси точно изяснение, образ на 21 век наляво.
И да произведе позитивната програма, а не да се дефинира и да се мисли и да се представя през недостатъците,
на десницата. Да.
Да, и като цяло всяка държава заслужава отчитане на своите собствени специфики, но ако говорим за общи тенденции в Европа, тъй като имам пред в една страна, наистина левицата може да има засилване, в друга напротив, да върви надолу. Така, така че общо за Европейския съюз надали може да говорим, но както...
Но общо в Европейския съюз сега на власт и водещата политическа сила е десницата. Да, като се започне от Европейския парламент, се стигне до отделните държави.
Идеята ми е такава, че както може да се говори за това, че има олигаване, тъй като може да има умора в избирателите от десните инструменти и десните политики, така в Европа има и тенденции на капсулиране. Има тенденции националистически партии, които са популистки, крайно десни партии, които искат затваряне на граници, партии, които са евроскептични. Има
смятате
много
ли,
такава динамика.
Има... Смятате ли, че те ще се развиват и ще печелят повече привърженици и че ще имат все по-голяма роля в Европа, защото това е контрапункта на онова, за което всички сега пледираме. За Обединена Европа, за Европа на общите действия и политики и така нататък.
Ами според мен те имат своето електорално поле, което в конкретните икономически условия се разширява.
Особено, да.
Но естествено всяка страна, пак го казвам, с риск да се повторя, трябва да се вглеждаме в спецификата и в конкретиката на обществения живот там. Не може един модел, принесен от фанат от една държава, принесен в друга, автоматично да дава същи резултати, но на тези партии, така или иначе, ще се обръща внимание не толкова от гледна точка на това, доколко те биха могли да вкарат определен брой парламентаристи на избори, а от гледна точка на проблемите, които поставят, тъй като в променена вече икономическа ситуация не само в Европа, а и в света, те са много по-наболели и много по-различни решения изискват, отколкото до сега. И в това е тяхната сила.
В същото време у нас все повече заявки дава и синята коалиция. Прави ми впечатление, че поне медийно и публично са много активни напоследък. И то са активни с една подчертана опозиционна политика. Например, миналата седмица почти мина под знака на говоренето на темата сегашното правителство слага чадър на монополите, картелите и изобщо се върви към една монополизация и картелизация на страната. Имат ли основания, първо да кажем, и второ, към какво се стреми и какво прави в момента десницата в България? Защото аз мисля, че старата класическа десница трябва да има своя шанс за политическо бъдеще.
Ако мога да взема отношение, моето лично мнение е, че представителите на синята коалиция, извинявам се за тавтологията, се опитват да установят монопол върху темата за монополите, тъй като тази тема е наболяла, тя е тежка в конкретната икономическа ситуация в България, тъй като знаем, че определени картелни споразумения в отделни сектори най-много тръват живота на обикновения избирател, а не улевяването в европейския континент. И от тази гледна точка СДС и ДСБ са в своето право и в абсолютно логичното според мен действие да опитват да формулират политически послания въз основа на дневния ред и проблемите, които са към този момент в българското общество, тъй като видяхме тяхни опити да бъдат гласа на народа, ако мога така се изразя, по отношение на бонусите и на шистовия газ и така нататък, но техният глас бързо заглъхна, докато темата за монополите е обвързана с техните винаги много стриктни икономически политики, изказвани като такива и тяхното мнение за свободния пазар, като все пак те бяха носител на това в България, правителството, което имаха, те може би ще успеят чрез тази тема да формулират политически послания, които да хванат по-голяма електорална база, отколкото до сега.
Само едно нещо да заметна. Темата за монополите не е нова и всъщност синята коалиция
но сега е много...
не я използва тя за първи път.
Не, правилно, но сега много да активно я използва.
Въпросът е такъв, че това го правеха между другото НДСВ, после го правиха и отцепниците от НДСВ БНТ.
Да.
Въпросът е, че ако се оставят само с тази тема за монополите, няма да постигнат нищо.
Да.
И това го доказва вече че миналите опити.
Именно това ще чаках да заметна и аз. Синята коалиция, ако можем така да се изразим, имат ситуационни попадения, но им липсва стратегическата мотивация, защото да, чудесно аргументират много добре, ако щете и от идеологическа, и от така практическо-политическа гледна точка, определени проблеми, особено когато трябва да критикуват. Но когато и за самите тях, и за обществото е ясно, че в тази политическа сила е с изчерпан потенциал да, нека да го кажем, да оглави някакво управление, да поведе и така нататък, то оставаме само на равнище на ситуационните проблясъци. За съжаление. За голямо съжаление, защото
в тази си организационна форма... Премиер и лидер на ГЕРБ им предложи сътрудничество в следващото управление. Предложи сътрудничество на синята коалиция, на синята коалиция, на Меглена Кунева и на Яне Янев. Те бяха почетени. Това е своеобразна. Висока оценка им беше дадена от премиер Владимир Кучев.
За евентуален стратегически партньор.
Да.
Просто се търси още от сега да има време.
А те пък в същото време, онзи ден на заседанието на Националния съвет на СДС, отново поставят проблема заедно с ДСБ или по-отделно. Софийската организация, представителите от Софийската организация...
Имат време да се скарат.
Да се сдобрат. Представителите от Софийската организация, Пловдивската и Бургаската, мисля, че са поставили много остро проблема за разделянето.
Страхил Делийски.
За да имат политически живот, политическо бъдеще, Синята коалиция, те могат да го направят само като евентуален партньор. Това означава, че трябва да се съобразява с конюнктурата. Това означава, че трябва да балансираш между това, доколко да си опозиция и на какво да си опозиция. Това означава, че ти не можеш да произведеш онова, което десният избирател наистина иска. Десният избирател не иска да бъде партньор. Десният избирател иска да задава дневния ред. И в този смисъл, това е една драматична ситуация, в която лидерите на Синята коалиция, за съжаление, се поставят.
Времето ни изтече, нашия обзор на деня приключва. Аз ви благодаря за вашето участие. На Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Христо Кацаров. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 22 март 2012 година.